Kom ons lees saam met die Here se woord uit Genesis hoofstuk 42. Vir die van julle wat vanoggend hier was, die hoofstuk wat ons vanaand lees volg net op die vorige hoofstuk, natuurlik hoofstuk 41, waar ons gelees het hoe Josef die farao se drome uitlê en hoe hy dan aangestel word as onderkoning in Egypte. Ons is nou al 'n tamelike eentjie weg met hierdie reeks preke. Ons het begin met Josef wat as 'n tienerseun sy broers frustreer met die drome wat hy droom, hulle wat hom uiteindelik dan aan 'n put gooi en verkoop as 'n slaaf in Egypte, Josef wat dan in Egypte Potifar dien, later onskuldig in die tronk gegooi word, in die tronk die skinker en bakker se drome uitlê, en toch dan vergeet word in die tronk, en dan op een dag die farao wat hom roep, en hy wat die farao se drome uitlê van die 7 maar en die 7 vet koeie, en dan aangestel word as onderkoning. En ons lees dan vanaand saam, uit hoofstuk 42. Ons lees die hele hoofstuk staan. Toe Jakob verneem dat daar graan in Egypte is, sê hy vir sy seuns, waarom sit julle vir mekaar en kyk? Hy het verder vir hulle gesê, ek het gehoor daar is graan in Egypte. Gaan soontoe en koop daar vir ons koring, dat ons aan die lewe kan bly, anders sterf ons. 10 broers van Josef is toe weg na Egypte toe, om koring te gaan koop. Jakob het nie vir Josef se broer Benjamin saamgesteen nie, want het hy gesê, net nou gebeur daar iets met hom. Die seuns van Israel het saam met ander mense gegaan, wat 'n koring in Egypte wou gaan koop, omdat daar hongersnood was in die hele Kanaan. Josef was in beheer van Egypte, en hy het self die graan aan die mense verkoop. Sy broers het dus na hom toe gegaan en diep voor hom gebuig. Toe hy sy broers sien, het hy hulle herken, maar hy het hulle nie laat agterkom wie hy is nie. Hy het hulle bars aangespreek en gevra, waar vandaan is julle? Hulle het hom geantwoord, ons is van Kanaan, ons kom koop graan. Josef het sy broers herken, maar hulle het hom nie herken nie. Hy het aan sy drome van vroeër gedink en vir hulle gesê, julle is spioene, julle het net kom kyk waar die land maklik ingeval kan word. Maar hulle het vir hom gesê, nee meneer, ons is die onderdane. Ons het net kom graan koop. Ons allemaal het dieselfde pa. Ons is eerlike mense, ons is nie spioene nie. Josef sê toe vir hulle, dit is nie. Julle het net kom kyk waar die land maklik ingeval kan word. Hulle het geantwoord, ons was 12 broers. Ons het dieselfde pa, 'n man in Kanaan. Die jongste is nou nog by hom, en die een leef nie meer nie. Toe sê Josef vir hulle, julle is wat ek vir julle gesê het, julle is spioene. Hieraan sal ek julle toets. So seker as die farao leef, julle sal nie hier weggaan voordat julle jongste broer hierheen gebring is nie. Stuur een van julle om hom te gaan haal. Julle ander sal gevange gehou word. So sal ek vaststel of julle die waarheid praat of nie. So seker as die farao leef, julle is spioene. Josef het hulle 3 dae lank aangehou en op die 3de dag sê hy toe vir hulle, ek dien God. Op hierdie voorwaarde kan julle bly lewe. As julle eerlike mense is, moet een van julle in die tronk agterbly. Julle ander moet dan graan wegbring vir julle honger huismense. Dan moet julle julle jongste broer na my toe bring. Dan sal ek julle glo en julle sal nie sterf nie. Hulle het ingestem en vir mekaar gesê, dit het ons nou van alles wat ons destyds ons broer aangedoen het. Ons het sy angs gesien toe hy ons om genade gesmeek het, maar ons het nie geluister nie. Nou sit ons met dieselfde angs. Toe sê Ruben vir hulle, ek het julle mos gesê, julle moet julle nie aan die kind vergryp nie, maar julle wou nie luister nie, en daarom word sy dood nou op ons gewreek. Omdat Josef deur 'n tolk met hulle gepraat het, het hulle nie besef dat hy verstaan wat hulle sê. Josef het van hulle af weggegaan en gaan huil. Daarna het hy teruggekom na hulle toe en weer met hulle gepraat. Toe het hy vir Simeon gevat en hom voor hulle oë in die tronk gesit. Josef het opdrag gegee dat die broers se sakke vol koring gemaak moet word, dat elkeen se geld in die sakke teruggesit moet word. Daar moes ook padkos vir hulle gegee word. Alles is so gedoen vir hulle. Toe laai hulle die graan op hulle donkies en vertrek van daar af. Die aand, toe een van die broers sy sak oopmaak om sy donkie te voer, sien hy die geld bo in sy sak. Toe sê hy vir sy broers, kom kyk hier, my geld is teruggesit in die sak. Hulle was radeloos, en doodgeskrik sê hulle vir mekaar, wat het God ons nou aangedoen? Toe hulle by hulle pa Jakob in Kanaan aankom, het hulle alles wat met hulle gebeur het vir hom vertel. Die man in bevel van daardie land het ons bars aangespreek en ons vir spioene gehou, maar ons het vir hom gesê dat ons eerlike mense is en nie spioene nie. Ons was 12 broers en ons het dieselfde pa. Die een broer leef nie meer nie en die jongste is by pa in Kanaan. Maar die man in bevel van daardie land het vir ons gesê, hieraan sal ek weet of julle eerlike mense is. Een van julle moet hier by my bly. Julle ander moet die kos vir die honger mense gaan wegbring. Bring dan julle jongste broer na my toe. Dan sal ek weet, julle is nie spioene nie, maar eerlike mense. Dan sal ek julle broer teruggee en mag julle vry rondbeweeg in die land. Toe die seuns hulle graansakke leegmaak, kry elkeen sy beursie met geld in sy sak. Toe hulle dit sien, was hulle en hulle pa baie bang, en hulle het vir hulle, en hy het vir hulle gesê, julle maak my kinderloos. Josef leef nie meer nie, Simeon is nie meer hier nie, en nou wil julle nog vir Benjamin ook wegvat, en ek lei daaronder. Maar Ruben het vir sy pa gesê, pa kan al by my seuns om die lewe bring, as ek nie vir Benjamin en pa toe terugbring nie. Maak my verantwoordelik vir hom, en ek sal hom vir pa terugbring. Jakob het net gesê, sy broer is dood, my seun gaan nie saam met julle nie, hy is al wat vir my oor is. As iets hom op die pad moet oorkom, sal ek deur julle toedoen in my ouderdom van verdriet sterf. Ek kan gerus die Bybels oophou hier by Genesis 42, soos ons dan ook deur hierdie verse werk, en besonder dan die fokus, vers 21, hy het ingestem en vir mekaar gesê, dit het ons nou van alles wat ons destijds ons broer aangedoen het. Ons het sy angst gesien, toe hy ons om genade gesmeek het, maar ons het nie geluister nie, nou sit ons met diezelfde angst. Geliefdes in ons Here, het gebeur soms dat ons een boek lees of een fliek kyk, wat een onverwagse vreemde wending het. Die verhaal vloei heel logies en lekker, maar dan gebeur daar iets wat jy nooit sou sien kom het. Een tragiese gebeurtenis, of een skielike verandering in lot. In sekere sin is dit precies wat gebeur in Genesis 42. Ons lees hier van een onverwagse vreemde wending. Iets wat menslik gesproke ons nie sou sien kom nie. In die begin van die geskiedenis van Josef se lewe, hoor ons hoe sy broers een verskriklike sonde pleeg. Op een dag het hulle haat vir Josef oorgekook, hulle kon het nie langer verduur dat hulle pa hierdie een kind voortrek en dat Josef so hoogmoedig is. En toe die geleentheid homself voordoen, gryp hulle dit aan, hulle gooi hom in die put en verkoop hom as slaaf. As ons dan weer lees van Josef se broers, in Genesis 42, is dit meer as 20 jaar later. 20 jaar sedert hulle Josef daardie dag aan die Ismaelite verkoop het. Vir 13 van die jare is Josef deur die geweldige swaarkry van slaaf in Egypte, onskuldig in die tronk. Hy werk eers vir Potifar, Potifar se vrou kla hom aan, hy beëindig in die tronk, eindig op in die tronk, en in die tronk word hy vergeet. Maar op een dag wat deur God bepaal is, gebeur die wonderlike. Na 13 jaar, 13 jaar van swaar kry, op 30-jarige ouderdom, bevry die farao hom, en stel hy hom aan as eerste minister van Egypte. Hy stel hom aan om die 7 jare van oorvloed, en die 7 jare van hongersnood te administreer. En sy broers natuurlijk was salig onbewus van al die dinge. Vooral wat hulle geweet het, was Josef steeds een slaaf. Wie weet wat die Ismaelite aan hom gedoen het? Dalk is hy dood. Al waarvan hulle bewus is, is dat daar nou een geweldige hongersnood is. Uit ons skrifgedeelte lyk het nie eers of hulle geweet het van die uitkomst wat daar in Egypte is. Dis hulle verouderde pa Jakob wat hulle vra, maar hoekom gaan koop julle nie graan in Egypte nie? Een of ander manier het hy gehoor van die oorvloed in Egypte, en nou raai hy hulle aan om vir hulle allemaal kos te gaan koop, so dat hulle kan oorleef. Maar dis waarskynlik nie heeltemal waar. As mens tussen die lyne lees, is dit waarskynlik nie so, dat Josef se broers nie geweet het van die graan in Egypte nie. Hulle wou net nie Egypte toe gaan nie. Want dis waarheen hulle vir Josef verkoop het. Egypte was 'n simbool van hulle sonde. Van alles wat hulle destyds gedoen het. Net die gedagte van Egypte het alles opgeroep wat hulle so graag wou wegsteek. Dalk het hulle selfs onder mekaar ooreengekom om nooit die woord Egypte te sê nie. En nou ontwetend krap hulle pa hierdie ou seerplek oop en sê maar, hoekom gaan julle nie Egypte toe nie? Hoekom gaan koop julle nie vir ons kos nie? Hy is verbaas daaroor dat hulle niks doen om hulle gesin te red nie. Maar sy seuns gee voor. En hulle weet baie goed van die Egiptiese graan. Hulle wil net nie soheen toe gaan nie. Eenvoudig oor dit wat 20 jaar gelede gebeur het. En net vir die wiskunde, Josef was 13 jaar lang vergeet, en toe was daar 7 jaar van voorspoed, en nou moet hulle kos gaan koop, en daarom weet ons, dis 20 jaar later. Maar die hongersnood is kwaai, en hulle pa is hulle pa, en uiteindelik gaan hulle Egypte toe. En dis hier wat ons lees van die verhaal se onverwagse vreemde wending. Hier lees ons, dat Josef se broers voor hom beland. Dink jy maar net die toneel in. Genesis 42 sê dat Josef self die graan aan die mense verkoop het. Josef is besig om as eerste minister die graan te verkoop. Is maar net nog 'n dag. Nog 'n klomp vreemde mense, vreemde gesigte wat voor hom verskyn en vertel van hulle nood. En dan gebeur dit. Die volgende in die ry wat voor hom verskyn is 10 gesigte wat hy herken. 10 van sy broers. Die klomp wat hom destyds as 'n slaaf verkoop het. Wat 'n wending is dit nie. Ons lees dat Josef hulle dadelik herken het, maar hulle het hom nie herken nie. En geen wonder nie. Hulle het hom meer as 20 jaar gelede gesien. Toe was hy 'n 17-jarige seun. Nou is hy om en by 37 jaar oud. En die man wat voor hulle nou sit, is skoongeskeer, soos die Egiptenare. Hy praat in 'n vreemde taal, deur middel van 'n tolk. Hy dra Egiptiese klere, hy het 'n Egiptiese naam. Boonop is hy tweede in bevel van die hele Egipte. En daarom buig hulle voor hom. Hulle betoon die nodige eerbied. En sonder om het te weet, vervul hulle die drome wat Josef as kind gedroom het. Die drome wat hy as tiener gedroom het. Van sy broers se koringgerwe wat voor syne buig. Die sterre wat voor hom buig. En weer eens, wat 'n wending is dit nie. Maar wat doen Josef? Hoe verwelkom hy sy broers? Hoe tree hy op teenoor hulle na al die jare? Hy hou hom vreemd. Hy spreek hulle hard aan. Hy beskuldig hulle by herhaling daarvan dat hulle spioene is. En hy sit hulle vir 3 dae in die tronk. En uiteindelik aan die einde van al die dinge, hy vir Simeon as gevangene vir maande. As jy gaan uitwerk hoe lang die kos hulle moes gehou het, is dit dalk selfs so dat dit vir 'n jaar was. En hoekom maak hy so, vra ons dadelik? Dit lyk eenvoudig of Josef wraak neem. Hy kry hulle terug vir alles wat hulle hom aangedoen het. Hy betaal hulle terug met gelyke munt. Hy verlustig om daarin om hulle bang te maak. En menslik gesproke, die sondige mens gesproke, is dit ook reg. Hy het hom so laat ly vir 13 jaar. En nou kry hy wat hy graag aan hulle wil doen. Hulle was in sy hande. Nee, hy was in hulle hande. Maar nou is hulle in sy hande. Geliefdes, maar die oomblik wat ons dit hoor, en so begin redeneer, dan moet ons begin afvra, maar wat sou ek en jy in soortgelyke omstandighede gedoen het? Hoe sou ons optree as ons in Josef se skoene was? Of kom ons stel dit anders? Wat is daardie persoon wat jou 10 jaar gelede so seer gemaak het? Soveel lyding aangedoen het? Soveel emosionele skade aangerig het? Vandag skielik voor jou beland. Hoe sou jy optree? Wat sou jy doen as die een wat jy so verneder het en laat ly het skielik in jou hand is? Sal jy hom of haar vergewe? Of sal jy die geleentheid aangryp om wraak te neem? Wraak is iets wat hoort by die ou mens. Pas nie by iemand wat deur Christus nuut gemaak is. As nuwe mense word ons uitdruklik beveel in Romeine 12, moenie self raak neem. Maar laat het oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, en dan is dit 'n aanhaling uit Levitikus 19, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. As Christene moet ons die oordeel oorlaat aan God, met die wonderlike wete, hy is volkome regverdig. Hy sal regverdig oordeel. Maar ons moet weer die vraag vra, is Josef hier besig om wraak te neem? Op die oppervlak lyk dit so. Maar hoe meer mense hierdie gedeelte lees en herlees en lees saam met die hoofstukke wat volg, hoe meer word het onwaarskynlik dat Josef hier besig is met wraak. Wraak sou pas by Josef die tiener, die Josef van Genesis 37. Maar nou is Josef ouer, baie meer volwasse. Iemand wat gekom het tot al hoe meer geestelike rypheid en wysheid. Iemand wat net in die vorige hoofstuk by die naamgewing van sy seun Manasse die volgende sê, hy het die oudste seun Manasse genoem, want het hy gesê, God het my alles laat vergeet, al my swaarke en alles wat my familie my aangedoen het. Op hierdie plek in Genesis lyk dit nie of wraak die beste verklaring is vir Josef se optrede nie. Wat ons baie meer waarskynlik hier het, en wat ons sien as ons al die lyne begin trek, is dat Josef sy broers toets en begelei. Dis baie meer waarskynlik wat hier aan die gang is. Met sy harde optrede is Josef besig om sy broers se karakter te toets en om hulle te gelykertyd te begelei tot skuldbelydenis. Aan die een kant wil hy hulle toets om te sien hoe hulle nou is. 20 jaar het verloop, hoe is hulle nou? Is hulle nog dieselfde? En aan die ander kant wil hy hulle treekie vir treekie begelei tot op die punt waar hulle hulle skuld bely. Die groot vraag in Josef se gedagtes is dit: is sy broers dieselfde? Is hulle enigszins anders as toe hy hulle laas gesien het? Is hulle nog net so harteloos soos tevore? En hiermee saam wil hy ook weet, het hulle berou oor wat hulle hom aangedoen het? Sal hulle hom om vergifnis vra? Meer nog, het hulle al vir God om vergifnis gevra? En dis hoekom Josef hierdie harde houding teenoor sy broers inneem. Hy toets hulle karakter op drie maniere. In die eerste plek laat hy hulle 'n ewige ondervraging ondergaan. In die tweede plek beskuldig hy hulle herhaaldelik van spionasie. En in die derde plek kyk hy hoe hulle sou optree as hulle vir Benjamin moet terugbring. En kom ons vat hulle so een vir een. Die ewige ondervraging is heel verstaanbaar. Wie van ons voel nie ongemaklik as iemand met gesag jou allerhande vrae begin vra nie? Allerhande detail. En net so ook is die aanklag op spionasie verstaanbaar, want Egypte was nog altyd blootgestel, redelik blootgestel aan hulle oostelike grens. En is presies waar die manne nou vandaan gekom het, van Kanaan af. Daar was boonop hongersnood in al die omliggende lande terwyl Egypte graan het. Spionasie vir 'n inval was 'n groot moontlikheid. Jy kry Egypte, dan kry jy kos vir die jare van hongersnood. Maar die broers slaag die eerste toets. Hulle ontken spionasie dadelik. Hulle sê dat hulle almal broers is, seuns van een pa. Spione reis toch nie saam as broers nie, nog minder as 10 broers. Maar Josef hou aan. Hy hou aan om hulle aan te kla van spionasie, om hulle karakter te toets. Hoe sou hulle reageer as hy hulle onder druk plaas? En is dit nie so nie, geliefdes? Hoe word ons karakter nie getoets as ons onder druk is nie? En ek praat uit eie ervaring. Hoe word my en jou karakter nie getoets as ons onder druk is nie? Is maklik om vriendelik en vrygewig en geduldig te wees as dinge redelik glad gaan. Maar die oomblik wat dinge begin pla, die dinge oomblik wanneer dinge swaar gaan, of die oomblik wat jy moeg is, as jy onkant betrap word, hoe lyk jou karakter dan? Deel van die nuwe mens is om al hoe meer te groei in vriendelikheid en geduld en vrygewigheid, die volle vrug van die gees, dat ons selfs wanneer het menslik gesproke nie moontlik lyk om hierdie vrug te dra nie, ons dit juist sal dra. dat ons juist een voorbeeld hierin sal wees. Maar hoekom is jy so? Hoekom kan jy in die omstandighede blymoedig wees? Om geduldig wees? Of nog steeds ander mense met liefde benader? Want dis hoe die Here my vorm. Die vrug van die Gees word in my lewe sigbaar, want die Gees werk in my. Die Heilige Gees vervul ons om al meer te vernuwe na die beeld van Christus. Josef se broers probeer dan hulle onskuld bewys deur vir hom te vertel dat hulle eintlik 12 broers is, met die jongste wat by hulle pa is en met die ander een wat nie leef nie. En wat hulle natuurlik nie weet nie, maar wat ons as lesers baie goed weet, is dat hierdie een wat nie meer leef nie, die een is wat voor hulle sit en op hierdie oomblik met hulle praat. En weer eens, wat 'n wending. En net daar gaan Josef oor na die derde toets van hulle karakter. Hulle moet vir Benjamin gaan haal en hom na Egipte toe bring. Dan sal hy weet dat hulle die waarheid praat. En hierdie versoek van Josef het 'n dubbele doel. Aan die een kant wil hy bitter graag sy pa Jakob weer sien en sy broer Benjamin. Maar aan die ander kant kon hy met die koms van Benjamin bepaal of sy broers met verloop van tyd verander het. Want Benjamin was Josef se volbroer. Hulle was die seuns van Jakob en Rachel. Nie een van die ander 10 seuns het Rachel as ma gehad nie. Hoe sou hulle reageer het as hy vra dat hulle vir Benjamin moet gaan haal? Sou hulle hom behandel soos hulle vir Josef behandel het? Sou hulle hom dadelik uitlewer? Sou hulle bly wees om die volgende kind wat hulle pa voortrek uiteindelik van ons laat raak? En dat Jakob vir Benjamin nou voorgetrek het, is baie duidelik. As hy self sê, maar my seun, my Benjamin, gaan nie saam met julle nie, is al wat ek oor het. Is nie waar nie, hy het 11 seuns oor. Maar Benjamin is al wat ek oor het, hy trek hom voor. Hoe sal die broers optree, as hulle gevra word om 'n voorgetrekte seun aan Josef uit te lewer? So in kort, geliefdes, met die harder aanslag het Josef sy broer se karakter probeer toets. Maar tegelijkertijd het hulle ook probeer lei tot 'n skuldbelydenis. Dit doen hy deur hulle optrede van 20 jaar terug te laat herleef. En is wonderlik as ons dit besef. Hy laat hulle min of meer dieselfde dinge deurgaan wat hy destyds deurgegaan het. Hy laat hulle iets voel van dit wat hy gevoel het. En ook dit is duidelik uit 3 dinge. In die eerste plek laat hy 3 dae in die tronk opsluit, soos hy geboei weggevat is na Egipte en uiteindelik, sonder dat hy dit geweet het, in die tronk in Egipte opeinde. Tweedens, en oortreffend is dit nie, laat hy hulle na hulle pa toe terugkeer met 1 seun minder. Vir die tweede keer moet hierdie broers gaan verduidelik wat met die ander broer gebeur het wat nie saam teruggekom het. Na 3 dae in die tronk het Josef besluit dat 9 van hulle nie agterhoef te bly terwyl 1 teruggaan om vir Benjamin te kry nie. Nee, 1 kan agterbly terwyl die ander 9 gaan om vir Benjamin te kry. En ook in hierdie verandering van plan sien ons iets van wat die broers gedoen het in Genesis 37. Hulle eerste plan was, ons maak hom dood. En hulle het 'n bietjie daarna, kom ons verkoop hom as 'n slaaf. Dieselfde nou by Josef. Al 10 van julle moet in die tronk bly, terwyl 1 kan teruggaan, en dan 3 dae later net 1 hoef in die tronk te bly, terwyl 9 van julle teruggaan. Josef sin speel dus verder op wat hulle gedoen het. En hy het waarskynlik van plan verander, omdat 9 van hulle baie meer graan sou kon terugbring na hulle hongerpa en na Benjamin, na hulle gesinne. 9 broers kan baie meer graan terugvat Kanaan toe as net 1. En net daar vat Josef vir Simeon en sit hom voor hulle oë in die tronk. Hoekom Simeon? Hy is die tweede oudste. Hoekom nie die oudste nie? Hoekom nie vir Ruben nie? Want Ruben in Genesis 37 het gesê, ons moes hom nie doodmaak. Met ander woorde, Josef laat sy broers hulle verlede herleef. Deur hulle te laat opsluit in die tronk, en deur hulle na hulle pa toe te laat terugkeer met 1 seun minder. Maar daar is nog 'n derde ding, wat hulle ook 'n geweldige terugblik moes gegee het. En dit is dat hulle met geld opeindig in hulle hande. Net soos hulle Josef destyds verkoop het vir geld, so vind elke broer tot groot konsternasie sy geld in sy sak. En weer eens is dit 'n toets. Sou hulle later na Egipte toe terugkeer en die regte ding doen? Of of was hulle bereid om vir Simeon te verruil vir geld? Is hulle bereid om hom as het ware te verkoop, soos hulle destijds vir Josef verkoop het? Of is die welwese van Simeon vir hulle een groter prioriteit? So met al die dinge het Josef sy broers hulle optrede van 20 jaar terug laat herleef. En is dit nie so nie? Ervaar ek en jy nie ook soms een skaamtelike déjà vu nie? Iets gebeur wat jy laat terugdink aan iets slegs wat jy gedoen het in die verlede. Iets gebeur wat jy laat terugdink aan daardie sonde en daardie seer maak. En in 'n sekere sin is dit goed dat ons sulke oomblikke het. Want as jy 'n gelowige is, dan dwing dit jou om nog meer en meer die genade van Christus te soek. En as jy 'n ongelowige is, dan dwing dit jou in besonder om te vlug met jou hele sondige aard, jou hele sondige lewe na Christus en sy versoening. Sulke herinneringe dwing ons na Christus. En as jy gelowig is, laat dat jy opnuut ook besef wat ter prys Christus moet betaal vir my en jou sonde. En ons leer deur hierdie dinge, ons leer uit ons foute uit. Ons sê baie keer, net 'n donkie stamp sy kop 2 keer. Met hy ervaring, ons stamp baie meer as dit, maar ons moet leer uit ons ervaringe uit. Ons moet leer uit ons ervaringe sodat ons nog meer vanuit God se genade tot sy eer kan lewe. Ons moet leer hoe God wil hê ons vorentoe moet leef. So wat gebeur in Genesis 42? Ons het hier nie net 'n skielike, onverwagse, vreemde wending met Josef se broers wat voor hom buig nie. Ons het Josef wat op meesterlike wyse die gebeure herroep wat gelei het tot hulle skeiding meer as 20 jaar gelede. Ons het Josef wat sy broers se karakters toets en hulle treekie vir treekie lei tot berou en skuldbelydenis. En hoekom doen hy dit? Ons hoor dit uit sy eie mond. Wat gee hy as die rede vir sy verandering van planne? Vers 18. Ek dien God. Uit eerbied vir God tree hy so op. En natuurlik moes sy broers dit baie sterk betwyfel het. Vooral uit die mond van die Egiptenaar. Maar is dit nie precies wat Josef doen nie? Uit eerbied vir God het hy sy broers probeer begelei tot 'n skuldbelydenis. Hy het hard met hulle gepraat, want hy weet dat hulle hierdie tipe spanning en weerstand in hulle lewens nodig het, om hulle sonde in die regte perspektief te sien. Hulle grootste nood was toe nie die hongersnood in Kanaan. Hulle grootste nood was die geestelike hongersnood in hulle gesin. Dit is wat Josef hulle wou laat raak sien. En dis uiteindelik wat ek en jy ook moet besef. Geliefdes, in die wêreld is daar soveel tragiese dinge. En ons harte bloei vir mense en ons harte gaan uit na hulle. En is goed dat ons so is, want ons moet ly saam met die wat ly. Maar ten diepste is die grootste nood in die wêreld nie kos nie. Die diepste nood in die wêreld is versoening met God. Dis die probleem sedert die sondeval. Ons is mense geskape om in 'n wonderlike verhouding met God te lewe. Maar ons is so verblind deur die sonde, dat so baie dit nie eers besef nie. Die wêreld se grootste nood is om te sien en te bely, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Uit hom, ons is deur hom geskep. Deur hom, ons word deur hom onderhou. Van hom ontvang ons asem en die lewe en alles. Tot hom, my hoogste doel, is om tot hom te lewe, tot eer van hom te lewe, in verhouding met hom te lewe. En iets hiervan wou Josef sy broers laat besef. En is wonderlik as ons dan in ons skrifgedeelte sien, dat Josef sy broers stadig aan oortuig word van hulle sonde. As Josef beveel dat 9 van hulle moet agterbly, dat 1 vir Benjamin moet gaan haal, praat hulle onder mekaar. En hulle praat eerlik. Hulle praat reguit. Of soos ons al sê, hulle draai nie doekies om. Maar wat hulle nie besef het nie, is dat Josef hulle verstaan. Hulle het tot dusver deur 'n tolk met hom gepraat, en nou as hulle onder hulle mekaar praat, dat hulle geen idee dat Josef alles hoor en verstaan nie. Hy praat die taal wat hulle praat, hulle het groot geword in dieselfde huis. En is dit nie snaaks as dit gebeur nie? As jy in 'n geselskap is en iemand praat dalk oor iets of oor jou, in 'n ander taal, en besef nie dat jy daai taal kan verstaan nie. En dis precies wat hier gebeur. Hulle praat onder mekaar. En in hulle woorde hoor ons dan die wonderlike belydenis. Dit het ons nou. Al die dinge wat met ons gebeur, dit het ons nou. Van alles wat ons destyds ons broer aangedoen het. Ons het sy angs gesien toe hy ons om genade gesmeek het, maar ons het nie geluister nie. Nou sit ons met dieselfde angs. Hulle begin besef wat hulle Josef aangedoen het. Hulle gewetens is aangewakker. Ons sien het ook uit hulle reaksie toe hulle die geld in een van die graansakke ontdek. Hulle sê vir mekaar, wat het God ons nou aangedoen? Vir die eerste keer praat die broers van God. Dis asof hulle geestelik wakker gemaak is. So wat sien ons uit hulle optrede, geliefdes? Ons sien die eerste stappe van vergifnis en versoening. Hulle bely hulle skuld, ten minste onder mekaar. Hulle besef wat hulle Josef laat deurmaak het, en hulle erken die regverdigheid van die omstandighede waarin hulle is. Hulle word stadig aan oortuig van hulle sonde, en dit gryp Josef aan. Daar is 'n beperking op die hoeveelheid toneelspel wat hy kan doen. Hy gaan van hulle af weg, en hy bars uit in trane. En hieruit is het vir ons baie duidelik, dat sy hardheid teenoor sy broers net voorgee is. Hy het hulle steeds lief. Hy is diep geraak deur hulle tekens van rou. Hy besef dat die verlede sy broers ingehaal het. Hy besef dat hulle werklik bekommerd en jammer is oor wat hulle gedoen het. Hy sien hulle loyaliteit aan Jakob en hulle besorgdheid vir hulle gesin. In kort, hy huil oor wat hulle hom aangedoen het. Maar hy huil ook omdat hy stadig aan die verandering in hulle kan sien. Maar hoekom stop Josef nie net alles hier? Hoekom keer hy nie terug en roep hulle en sê, moenie bekommer nie, haal goed af, woep, ek is Josef, groot versoening en alles verder beter. Hoekom stuur hy hulle weg? Hoekom nog verdere hoofstukke van toets? Hoekom nog verdere hoofstukke van ondervraging en allerhande toetse waarin die broers moet voldoen? Want hulle is nog nie heeltemal daar. Sy broers is nog nie heeltemal daar. Hulle het nog net die begin van verandering van hart gewys. Indien hulle nog verder gaan, sal versoening uiteindelik moontlik wees. So ten diepste gaan het hier oor. Daar is 'n reuse verskil tussen weet jy het gesondig en weet jy is skuldig en selfs spyt wees daaroor en met jou sonde draai na God vir vergifnis en genade. Maar baie mooi, daar is 'n reuse verskil tussen skulderkenning en skuldbelydenis. Vat byvoorbeeld vir Judas en Petrus. Beide van hulle het letterlik teenoor die Here Jesus gesondig. Op 'n sekere vlak is daar regtig nie 'n verskil in die sonde wat hulle gepleeg het nie. En beide van hulle het werklik bitterlik gehuil oor wat hulle gedoen het. Tot hiertoe nog dieselfde. Ook in hulle trane is daar nie 'n verskil. Maar die verskil is dat Petrus gehuil het met 'n goddelike rou. En Judas, hy het gehuil met 'n wêreldse rou. Sy traan het hom nooit gedryf om vergifnis en herstel by die Here Jesus te soek nie. Petrus se trane wel. Maar wat leer ons dan hieruit? Dat mense kan baie spyt wees oor wat hulle gedoen het. Ek en jy kan baie spyt wees oor wat ons gedoen het. Sonder om ooit vergifnis te vra vir wat ons gedoen het. Sonder om ooit vergifnis te ontvang vir wat ons gedoen het. Ons het nodig om ons sonde in die regte perspektief te sien. Ware skuldbelydenis is nodig vir vergifnis. Ons sien iets van die skuldbelydenis aan die moordenaar aan die kruis, wat enkele oomblikke voor sy dood tot bekering kom. Ons hoor iets hiervan in die tollenaar se gebed, wat ver bly staan het en selfs nie na die hemel wou opkyk nie en bedroef op sy bors geslaan het en gesê het, O God, wees my sondaar genade. In Genesis 42 is Josef die instrument wat sy broers lei tot versoening en reconciliatie. In die eerste plek met mekaar, maar bo alles met God. Hy het hard met hulle gepraat om hulle tot hierdie punt te lei. En net so, geliefde broer en suster, praat God soms hard met my en jou om ons tot hierdie punt te lei. Hy bring sekere dinge oor ons lewens. Nie straf nie, kan nie straf wees nie, want Christus het die straf gedra. Maar hy bring toetse en beproeving en swaar kry om ons te oortuig van die koers waarin ons slaan, van die verkeerde wee waarop ons wandel. Hy bring sekere dinge oor ons lewens om ons tot bekering te bring. Dalk moet ons so ver gaan om soos die verlore seun te begeer om van die varkens se pele te eet voor ons tot inkeer kom. Ons kan nie kom tot versoening en vrede sonder 'n ware skuldbesef en berou. Maar weet jy wat is die troos? En dis die troos van die evangelie, en daarom word dit die evangelie genoem, die goeie nuus. Ons kan weet dat elkeen wat met ware skuldbelydenis en berou na Christus draai, sy genade sal ontvang. Ons kan weet dat so 'n persoon vergewe sal word. Hoor hoe treffend stel die apostel Johannes dit in 1 Johannes 1. As ons beweer dat ons die sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons. Maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. En daarom, geliefde broers en susters, moenie bly by Josef en sy broers nie. Gaan verder as dit. Ook in jou lewe. Draai na Christus met jou sonde. Bely dit. En ontvang die wonderlike versekering. Ook vir jou het hy in die kruis betaal. Amen.